yang ba James Kuruma ya noni womde ya Life Gate Ministry ten land kwa ukwe Jephthah's Vow number 67 kwa ya rani mentende mwele yunga ya kwa wule betwe kbita ndewe fwe Jephthah. Jephthah wa ya wakache no titibol noma liye ngube purung kaba wa weche no tinga tinga pok Israel le kwa Jephthah kache pok wongo bawo ye pentu wata unche we wongoni wongwa we wongla bwegwi wanche nde iche niye babul so unche mgobwe soto yen gobe gwi ko koki yen si ba yen wong property we Jephthah be wong we ukoni we mpingi ne kukba yon yekbe yekbe we mbi bera nga wovili nde nga nbepe nga yekbe yekbe ko kukba le anyan ki yon la hongklo kon livi nga nbepe nga yon pingi ni pingi na batu kwe nga ni bato tomse nga bato yekuma wewe nga mpingi ngafri awe ya wei abatu kwe unga bera amunaite nga hai unbunda nga hai untam koja landewe ke bera amunaite nga pe kumambo kwe nga kafa wei 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 awa Israel nga bololo kikbalo nga na lofuli lako hanente wani mera anya nga nuntum kwa abatu kwe nga tanga seli abatu kwe nga inje mani he abatu kwe we weba han Israel akuna unibolo loli kat bonobul bonobul we lai wati lampe nga wa ko vel abeyano abatu ko manon bol bol le tom sunen la batu e ni nga loli no baraki bara Israel lo nga kele ke ba nga wo ka batu bol bol lo ko ikune tom suni ja klando la ya kune batu ko simbol bol lo wo ka avelen ya wo ka avelen de nga nga la batu ko yeme nga kele e ke nga kun soto hake ko batu ko nga ni cholo ne nwa botu mwa batu ko ni abatu ko li abatu ko nga pe un le bela amonaje nga minape hunde nga uncho ma Israel be Israelite nga iko bond bela Israel ka ibian sentache iwo mo Jephthah iwo iwom ka hun isemche ko 19 jam doki kanga iko ko pam loki kanga iko cho ma bela amonaje nga iwo mo han nya bulo hanga pe wa hanga kika na nga wo ko mi nga po mi wa mi na mbe bond mi mi na mbe no no pe chema wa in bela efli ka hun ni bo trip wa hundo we un bon ye bo tam nga neki we mo ha sem ta chi we lo ni triple la mo le mo we abatu ko we se yen laite le ka gbi be bi ahale abatu ko we un gwon bo we ko wo lo pe we Jephthah we only say an ko ni gbele ni anya ko pam doki wo le we un kwe lo nbo le we lom le le lom ko abatu ko we e abatu ko we kamin ka tam he ni abo win nga neki ngo we le kwa bo tam de wa mblo wa aboko bubi ye nse ndagbi won woku wongom kwe wa ya won le saka ka 19 mwe wa wala wa pa kwe Jephthah wa unta manya oki ye ta manga bono bul go be prong bra mu na te o nga un bo o nga ko simi ko nga singu tagbi wa be simi tan trit bom 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 ti kono Jephthah ka go be bi ko mo mabul ya unde ya wo kwani pam ndo ya ko ko tam ndo e ihwela ndo wo wo tekni ye gbeli lande oike oye nisi we duk oye nisi to we duk we we abatukwe we nwamde lakunga wa kakun lelo mie kwa abatukwe we achilambo nga mbungu cheki nwama nwamwe wo mo in we ngombo belen bin ke mola nga kwa abatukwe we la chenga simjam we abatukwe pe wo mo womde we abia hani ntama anyebe amunaje we nku atam we la leko komoko lankun womle mbe mbe aha abatu ko elmo aha la we ka jabul we ya chimpe bobi no pukande we mom mal ni abo koni bo unta ni tombam de nga mpantun ilon boche ni pache bo unlanda ila lon bula ito ma abatu ko ke a chimpe chalkilibi when we pe ba wo nyom nga nkoni won ni tombam awa ma oki bo unta tukula nkoni che hampantun ngaloni nga ni po ni nga ja batu ko nga che ke chimpe bo che no puka ntendu go wegbi ke wolen che wodum apuma an no ni ay munini Jephthah won bepe la ka kun le lum kan ko abatu ko la nga olai umpai la idi lande velindilan la un le le saba sinini Israel la un le le saba nga che la wukun bole nano nen apuma ma a siche nga kan pe ye nga koni ndo yol tutai nga kolo chal nga lun bula jaba tukwe ke sabu kumo Jephthah ki maoki.